čarobno jutro. Radio Brčko.
Čarobno vam jutro, dragi moji, drage moje. Evo nas ponovo u još jednoj čarobnoj šetnji kroz dobru muziku za dobro raspoloženje. Moje ime je Miroslav Obradović, a vi slušate Čarobno jutro. Danas krećemo laganim tempom uz Zanu Popović. Rođena je u Beogradu 1976. godine i jedna je od svjetski poznatih jazz i blues muzičara. 99. godine odlazi u Holandiju da usavrši sviranje na jazz gitari. Ubrzo se etablira na holandskoj blues sceni, a zatim i na nemačkoj. Godine 2003. svoju muziku dovodi do novog nivoa albumom Comfort to the Soul, koji, sem bluesa, sadrži elemente jazza, roka i soula. Dobitnik je nekoliko nagrada i nominacija na svjetskim jazz festivalima, a mi danas slušamo Slow Dance.
Čarobno jutro. Radio Brčko.
All right, you win. You get one song, my friend. And when the music stops, we say goodbye. And then I'll be moving on with my life. Close to me, keep your hands where they're supposed to be. It's just a slow day, not a romance. You know you've got no chance. It's just a slow day. Maybe you're lonely. You don't even know me. There's not a change. Don't even ask. It's just a slow dance. And you can't make me fall in love again.
Well, guess what? You're almost out of time.
Još jedna dama podsjetit će vas na kraj prošlog veka. Radi se o fantastičnoj saksofonistkinji Candy Dulfer, holandska jazz saksofonistkinja koja je rođena 1969. godine, a sa 11 godina je nastupila u očevom orkestru. Nekoliko puta je nastupala na festivalu Nišvil koji se održava na Niškoj tvrđavi, a od 2017. godine je počasni građanin grada Niša. Nadimak joj je Funky Slatkiš. Širu popularnost stekla je kroz saradnju sa rock muzičarem Princom, a krajem 89. godine prošlog veka odlazi u Sjedinjene Američke Države gde sa Davidom Stewartom iz Eurythmicsa snima kompoziciju Lily Was Here koja postaje jedna od najpopularnijih instrumentalnih kompozicija krajem 80. godina 20. veka. Upravo slušamo ovaj instrumental.
Čarobno jutro.
Malo je poznato da je proslavljeni glumac Bruce Willis aktivno se bavio muzikom. Naravno, starije generacije pamte njegove hitove, a Bruce Willis rođen je 1955. godine i američki je filmski, televizijski i pozorišni glumac. Postao je poznat po ulogama u seriji Slučajni partneri, gde je glavnu mušku ulogu igrao uz Sybil Shepard, a zatim po ulogama u filmovima 12 majmuna, Umri muški i još mnogobrojnim sjajnim ulogama koje je odglumio. Krajem 80-ih Willis je ostvario umeren uspeh kao muzičar, snimajući album Pop Blues pod nazivom The Return of Bruno, na kojem je bio i hit Respect Yourself. Ovoga jutra slušamo Save Less Dance For Me.
You can dance, every dance with the guy that gives you the eye and let him hold you tight. You can smile, every smile for the man that held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like a sparkling wine. Go and have your fun.
Yes, I know.
Laugh and sing. But while we're apart, please don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. Please, darling, save the last dance for me.
Za kraj ostavili smo vam jedan fantastičan slovenačko-hrvatski duo koji čine Luka Šulić i Stjepan Hauser. Pogađate, radi se o sastavu Tučelos. Otkako su potpisali ugovor za Sony Masterworks 2011. godine, izdali su 4 albuma svirajući instrumentale i obrade dobro poznatih pesama iz žanrova kao što su pop, rock, klasična i filmska muzika. U današnjem čarobnom jutru sviraju Highway to Hell od AC/DC, a njihov gost je neponovljivi gitarista Steve Vai. Uživajte u ovom izvođenju, a mi se čujemo sutra u isto vreme. Čarobno vam jutro.
Čarobno jutro. Radio Brčko.